Posloucháte rádio Color, od mikrofonu vás zdraví Alex a mým dnešním hostem je Dana Michalová, odbornice přes finance ze společnosti Partners. Dobrý den.
Dobrý den.
Než vůbec začneme s tématem mladých lidí, vy taky nejste nějak věkově pokročila. Kdy vlastně jste vy začala s financemi?
Máte na mysli jako klient nebo jako poradce?
No tak profesně nás to určitě zajímá, ale pro začátek bych se zeptala spíše na tu klientskou stránku.
Tak jako klient jsem začala už jako malé dítě, protože mi rodiče kdysi dávno uzavřeli nějaké životní pojištění, tehdy ještě u České pojišťovny, protože to byla pojišťovna, která byla široko daleko ta nejznámější a prakticky dalo by se říct, že ta jediná. A v 18 letech mi toto pojištění skončilo, bylo to nějaké takové to pojištění se spořením. Já jsem se tenkrát dostala nějaké peníze, když jsem v průběhu těch let byla, třeba měla jsem úraz, tak jsem mi dostala nějaké to odškodnění, tak se mi to hrozně líbilo. Pak v 18 letech nám přišla paní z pojišťovny, uzavřela mi novou životní pojistku a rodiče mi zase spořili z nějaké pojištění se spořením. A pak v 19 letech jsem začala chodit s jedním klukem. Ten kluk tenkrát dělal v jedné poradenské společnosti a protože potřeboval klienty, tak mi uzavřel penzijní připojištění. Takže ano, od svých 19 let mám vlastně penzijní připojištění a ve 25 jsem se vlastně dostala k této práci.
Takže vy jste měla velké štěstí jakoby na rodiče v tomto hledisku.
Tak, určitě, protože moji rodiče byli tací, kteří mě k tomu opravdu vždycky brali od malinka, od opravdu mého útlého věku k nám domů chodili rodičů přátelé, ale i třeba jenom známí, nebo opravdu, já jsem z maloměsta, takže lidé od nás z města, kteří nabízeli ty životní pojistky a stavební spoření a penzijní připojištění. A vždycky, já jsem Benjamínek, jsem nejmladší, takže si mě vždycky rodiče vzali stejně do kuchyně, kde jsme to všechno probírali a já jsem seděla poslouchala, co si ty dospělí vlastně povídají. A jak to vlastně načerpáváte od toho mladého věku, tak vám to přijde úplně normální, že k nám ti lidé chodí, něco vám nabízejí, rodiče řekli ano nebo ne, jestli ten produkt tedy přijali nebo nepřijali. A já jsem tak nějak byla vychovaná a od malinka jsem rozuměla slovu stavební spoření a životní pojištění, protože prostě jsem v tom žila a nepřipadalo mi to nic zvláštního. O toto pro mě potom také bylo jednodušší, jsem vlastně začala té práci, což bylo vlastně přesně po vysoké škole, kdy jsem po 3/4 roce té práce začala školit své kolegy, protože jsem pro mě nikdo nemusel vysvětlit, co je stavební spoření, protože jsem to prostě znala.
Takhle jsme se vlastně dostali k té profesní části a já bych se vás zeptal, dostal vás k tomu ten váš první přítel?
Ne, to bylo v době, kdy jsem byla na vysoké škole a já jsem opravdu byla takový ten poctivý student, který teda říká a hlavně rodiče mi tak vštěpovali do hlavy, že když studuješ, tak studuj a ne u toho pracuj, což ne vždycky dneska úplně platí, ale já si myslím, že to tenkrát byla dobrá forma výchovy a bylo to o tom, že na vysoké škole jsem studovala vysokou školu chemicko-technologickou, takže nejsem ekonom, jsem chemik.
Aha.
A můj výborný spolužák, kamarád a dneska i můj kolega vlastně už tenkrát pracoval v jedné firmě, kde pracoval jako manažer a vydělával si tenkrát v roce 2004 asi 30 tisíc čistého jako student. Je to přišlo úplně super a báječný a tenkrát po vysoké škole mi nabídl vlastně práci, jestli bych nešla k němu a já jsem při té vidině těch peněz samozřejmě řekla ano, protože mě to samozřejmě strašně lákalo. A říkala jsem si, on se měl vždycky dobře, tak já to chci mít taky tak. A vlastně díky tomu jsem začala dělat tenkrát ve financích a zůstala jsem u nich až dodnes.
Rozumím. A co byste teda doporučovala těm mladým lidem, kdy vůbec začít s těmi financemi, kdy se tomu začít věnovat?
Myslíte jako klienti, ne jako poradci?
Ano, samozřejmě jako klienti, ano.
Jasně. Tady bych asi vyšla z věty mého dědečka, který říkával, není důležité spořit hodně, ale hlavně dlouhodobě a třeba i málo. Takže opravdu začít s financemi a řešením co nejdříve.
Takže třeba už jako, když mi končí vysoká nebo něco, tak
klidně i dřív, začít i dřív. Klidně i dřív. Jo, myslím si, že po vysoké škole už máte rozběhlý život a že už i při té vysoké škole si většina lidí trochu vydělává třeba nějakými brigádami a není úplně rozumné si všechny peníze z brigád prostě rozházet nějakými věcmi, na které se prostě třeba normálně nevyděláme, nebo nám na ně rodiče prostě nedají peníze, ale už i tam si třeba něco málo odkládat.
Rozumím. Tolika Dana Michalová k mladým lidem a jejich financím. Za chvíli opět zpátky.
Flowering bloom, you change the day. Sun
Zpátky ve studiu s Danou Míchalovou, se kterou se bavíme o mladých lidech a penězích a kdy vůbec by měli začít s financemi a tak dále. Já bych se rád zeptal, na co by se měli mladí lidé zaměřit, co se týče financí?
Tak, určitě by se měli zaměřit na to, že není důležité si odkládat hodně, ale spíš raději málo a dlouhodobě. To znamená začít co nejdříve a to opravdu myslím třeba už i z brigád. Mm-hmm. Víte, my jsme už dneska generace, o kterou se pravděpodobně náš stát na důchod nepostará a když už postará, tak jenom z nějaké menší části. A vytvořit si nějakou rezervu na důchodový věk opravdu si myslím, že není jednoduché, protože nám tam nebude stačit nějaký ten 1,5 milionu. Mm-hmm. Ale opravdu vyšší částky a na to si neuspoříme za pár let nebo vysokým odkládáním potom na konci svého produktivního života. Mm-hmm. A dneska se říká, že na důchod by si měli lidé odkládat zhruba 10% svého příjmu. A já si myslím, že kdyby se odkládali již od toho útlého věku, čímž tedy považuje ten věk od těch brigád, třeba těch 10% z té brigády, tak si myslím, že by se jim rozhodně ty peníze spořily lépe a jednodušeji. Já vám tady uvedu takový asi úplně jednoduchý příklad. Já sama jsem začala brigádovat asi ve 14 letech, ano, neměla bych to říkat oficiálně, protože to není úplně správné, dobře, tak to byly takové ty menší brigádičky, ale potom takové ty opravdu jako větší brigády jsem měla samozřejmě od těch 18 let. A já jsem si z každé té brigády naspořila tenkrát teda 1200 korun a to jsem si tenkrát vložila na to penzijní připojištění, kdy tam byl minimální vklad 100 korun měsíčně, to znamená 1200 za rok. Mm-hmm. A maminka mi to nechtěla dávat, tak já jsem si to prostě zařídila prostě sama. A dneska jsem hrozně ráda, protože u těch starých typů penzijních připojištění to fungovalo tak, že po 15 letech má člověk nárok na výběr jedné poloviny všech naspořených peněz, včetně státní podpory i zhodnocení. Mm-hmm. A mě ten 15. rok dovrší příští rok. A já jsem hrozně ráda, protože já mám najednou k dispozici zase peníze, na které jsem tak trochu i zapomněla, protože stovka nikoho nezabije. Mm-hmm. A najednou budu mít, na co budu chtít, jakoby buď pojedu za to na dovolenou, nebo to prostě nevyberu, anebo třeba si založím rodinu, nebo prostě můžu dělat prostě cokoliv.
Mm-hmm, tak spoření samozřejmě může znít zajímavě. Nicméně, co když člověk má spíše takového toho podnikatelského ducha, kdy investuje do sebe a pouští se právě do projektu, které by se o něj dokázali natáhnout. Stará kolena postarat.
Určitě, určitě jo. Jakoby jedna z metod a s forem vlastně toho tvořit si nějakou vlastní rezervu formou financí, jak jsem říkala před chviličkou, ale to, co dělá kolega a nejenom kolega, ale jistě i ostatní lidé, je vlastní podnikání. A obecně vlastní podnikání, pokud je dobře našlápnuto, tak by mělo vynášet zhruba 30% ročně, což je opravdu báječné zhodnocení. To vám určitě žádné finanční fondy nevydělají. A když ano, tak to bude spíš otázka náhody nebo nějakého velmi, velmi dobrého roku. Takže určitě vlastní podnikání je to nejlepší, ale to, čím by měli mladí lidé začít, a nejenom mladí, ale každý člověk, tak jako když stavíte dům. Když stavíte dům, musíte ho mít na základech. Nemůžete ho mít na muří nožce, jako byla ta Perníková nebo jakási chaloupka v Mrazíkovi, která se otáčela na jedné muří nožce, ale musí mít pevné základy. A stejně tak váš život musí být postaven na pevných základech, a tím mít příjem. To znamená, pokud máte nějaký příjem, tak první, co by se měli řešit všichni lidé, je zajistit si vlastní příjem. To znamená, když o něj přijdou, tak co se stane potom? Ochránit si ho, to znamená před nemocí, před úrazem, před ztrátou zaměstnání, i třeba před smrtí.
Ano. Já zatím poděkuji za krásné náměty a za chvíli samozřejmě budeme pokračovat. Bum 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 b debaty.
First buffalo gal go around the outside, round the outside, round the outside.
You know it.
Two buffalo gals go around the outside, round the outside, round the outside. Three buffalo gals go around the outside.
Tak jsme tu opět s Danou Michalovou, odbornicí přes finance ze společnosti Partners. Jelikož jsme se bavili o mladých lidech, nemělo by se v jejich případě začít tím, že se nejdřív zaměří na svůj domov a založí takový ten svůj stabilní bod v tom velkém světě dospělých? Jako z hlediska těch mladých.
Mm-hmm. To znamená, máte na mysli, jestli nezačít raději dříve bydlením, než třeba tím zajištěním toho příjmu?
Mně se líbí, jak mě rozumíte.
Dobře. Tak to jsou vždycky dva úhly pohledu. Mm-hmm. Když si to vezmete, tak když mladý člověk začne s hypotékou, s vlastním bydlením, tak je super, že jí má o to dříve splacenou, což je určitě perfektní. Na druhou stranu, v tom mladém věku většinou ty lidé nemají úplně stabilní příjem, častokrát ještě třeba mění zaměstnání, než se někde usadí. A když ten příjem není úplně vysoký a hlavně když není stabilní ten příjem, tak se může ten klient potom velmi jednoduše dostat do nějaké platební neschopnosti. A přiznám se, že se mi to jednou s mojí klientkou stalo. Byla to opravdu jedna z mých nejmladších klientek. Kdysi dávno jsme zařídili hypotéku, klientka bydla tady ve svém, ale po pár letech se z důvodu právě změny zaměstnání, nestabilního příjmu dostala, což tam byla i vina na straně trochu zaměstnavatele, který neposílal bohužel pravidelné výplaty, dostala do té platební neschopnosti. A dneska je to bohužel moje jediná klientka, která právě nemá úplně ten čistý bankovní rejstřík, což mě třeba velmi mrzí, ale vím, že ona to tak úplně nemůže.
Jasně.
Takže to jsou ty dva úhly pohledu. Na druhou stranu to je člověk, který bude mít v 57 letech kompletně doplacenou hypotéku a bude prostě poslední věky produktivního života, až tak dneska nazveme, kdy vlastně dneska lidé pracují opravdu do věku přes 60 let, bude trávit bez hypotéky, což myslím si, že dneska je spoustu lidí, třeba naopak bude ta hypotéka pronásledovat až třeba i do toho postproduktivního života, tedy až do toho důchodového věku.
Jasně.
Na druhou stranu, když to vezmete, tak jsem slyšela i názor, který si myslím, že také není úplně špatný, je to takový trošku západňácký názor, že hypotéka na vlastní bydlení není správné investování, protože dneska spíše trend být zaměstnání tak těch 5 až 7 roků, potom ho vyměnit a za prací se třeba i stěhovat, jako je tomu na západě. Mm-hmm. Na západě opravdu stěhování je ve vzdálenosti několika, nejen desítek, ale i stovek třeba kilometrů. A nebo i třeba dojíždění za prací je tam celkem běžnou věcí. U nás přece jenom jsou lidé, my Češi obecně jsme ti, kteří potřebujeme zasadit strom, spodit syna a vystavit si svůj vlastní barák. A pro nás taková to trochu takové bych řekla až jako patriarchální, že ta nemovitost patří k tomu našemu, k té naší mentalitě. Ale je to výrazně složitější, když se potom třeba chceme někam stěhovat, ať už za prací nebo za rodinou, to už je celku jedno, ale je to velmi náročné potom pro tu změnu. U nás totiž nefungují takové ty typické západňácké nájmy, kdy fungují velké bytové domy, o které se stará třeba nějaký starší člověk, třeba i důchodce, a ten člověk tam zařídí všechno, to znamená od výměnu žárovky, kliky, rozbitého hřebíčku. U nás, když někdo žije v nájmu, tak tím je myšleno to, že ten člověk si tom víceméně skoro všechno opraví, zařídí sám. A to je takový ten základní rozdíl, proč já bych preferovala víc směrem nájmu a tím pádem hypotéku si pořizovat jenom na investici, ale to není česká mentalita, tak a to u nás nefunguje.
Nefunguje. Výborně, děkujeme za přehled a jak to v dnešní době vypadá. Za malou chvíli opět zpátky, já mám pro vás jednu záludnou.
Budu se těšit.
sagrario. They don't want no sagrario.
Posloucháte Rádio Color a my jsme zpět s Danou Michalovou, odbornicí přes finance ze společnosti Partners. Než přitvrdím trošku, jo, tak rád bych se zeptal, co životní pojištění, kdy začít s tím životním pojištěním?
Jestli mi slíbil tu záludnou otázku, tak já jsem se na ní teda těšila.
Se ještě počkáte.
Dobře. Tak, životní pojištění. Co vy a životní pojištění?
Co já a životní pojištění? Ve své podstatě nemám nic jako děti nebo rodinu, kvůli kterým bych něco podobného musel řešit. Je to tedy tak, že člověk to vybírá podle situace v životě?
Ano, určitě. Je to jeden úhel pohledu. A není špatný. Protože opravdu lidé by měli životní pojištění řešit v době, kdy potřebují krýt, protože pojištění obecně znamená tedy zajištění. Takže je to opravdu zajištění nějakých životních potřeb, ať už úvěru nebo rodiny. Mm-hmm. Takže tohoto je správný vlastně úhel pohledu, jak se to díváte i vy. Na druhou stranu tady to sebou přináší i jistá rizika. A ty rizika jsou ve vašem věku. Protože čím jste totiž starší, tak tím se pro pojišťovnu jakožto klient náročnější a pojišťovna vás dneska hodnotí většinou podle věku vstupu do pojištění. To znamená, čím jste mladší, tím si pořídíte veškerá rizika, to znamená riziko smrti, invalidity, úrazu a tak dále, za levnější měsíční pojistné, než když si to budete sjednávat ve vyšším věku. A nejenom cena tady hraje velkou roli, ale také váš zdravotní stav. Většinou mladí lidé jsou bez jakýchkoliv zdravotních komplikací a čím je člověk starší, tím ty zdravotní komplikace jsou většinou vyšší. A pojišťovna vám potom řekne, že už vás na některé věci pojistit nemůže právě z důvodu nějaké vaší zdravotní historie.
Rozumím. Teď trošičku přitvrdím. Přece jenom, když jsem mladší, tak mám méně peněz. Jo, a tudíž, a dokonce možná i to, čemu říkáte, že levnější pořízení možná v tom poměru procentuálním, kdybych to třeba začal řešit v těch 35, kdy mám třeba 40 tisíc nebo 30 tisíc měsíčně, to bude totálně nesrovnatelné.
Ano, ale když tady se klienti většinou dělí do takových těch skupin, já tomu říkám do 25, do 30, nad 30 a potom nad 40. Když vás budu chtít jako mladého muže zajistit opravdu do věku 30 let, tak si domnívám, že vám dokážu krýt téměř všechny základní životní rizika na poměrně slušné pojistné částky, opravdu cirka milionové položky za měsíční pojistné do 1000 korun. Když vám bude více než 30, a to myslím opravdu lehce nad 30, tak vás rozhodně do tisícovky nedokážu vykrýt pořádně.
To je mi jasný, ale i kdyby to bylo třeba 2000, tak oproti mým třeba 8000 nebo 10000, které si vydělávám třeba v 25, 26 po vysoké škole, i kdyby to tak bylo, tak stejně prostě ty platy prostě se pohybujou docela v jiných rovinách, že si myslím, že to jakoby není úplně...
Já si myslím, že ta procentuální částka je pořád stejná. Když si vezmete, že třeba byste vydělávali jako školák po vysoké škole třeba 20 tisíc a z toho si budete odkládat třeba 700 korun, tak když budete mít o 10 let později třeba dvakrát, to znamená tedy 40 tisíc a budete se odkládat 14, tak to je pořád jedno a to samé. Ale já si myslím, že v těch 30 vás za těch 14 už nedokážu vykryt, že vás tam vykryl třeba za 16. A tím pádem už procentuálně to je zase vyšší položka. Takže si myslím, že je lepší opravdu dneska. Víte, když jsem začínala, asi jsem to víc řešila způsobem, kterým tomu přistupujete dneska vy. To znamená krýt lidi až v době, kdy opravdu to krytí potřebují. Ale dneska je mi trochu přes 30 a už třeba i mám nějaké své zdravotní komplikace a možná i ta vlastní praxe mě donutila opravdu tady myslet na to, že raději dříve krýt člověka, než později, když už to třeba nejde.
Tak to mi nezbývá nic jiného, než se vás zeptat na jednu záležitost. Já osobně finanční poradenství nepotřebuju. Co si udělám, to si udělám, co si uložím, to si uložím, co neuložím, nemám a kdyby to náhodou dopadlo špatně, tak si za to můžu vlastně sám.
Vy tedy chcete říci, že naše služba je služba třeba buď jenom třeba pro bohaté nebo pro lidi, kteří mají nějaké problémy?
Ne, ale spíš jako jsou lidi, kteří jsou podnikavější a umí si ty peníze jakoby otočit lépe, než je mít uložené někde na nějakém účtě, kde jim pasivně vlastně spí. Že?
Rozumím. Víte, ono určitě tak asi na to pár lidí může dívat, ale když si chcete i o své vlastní peníze dobře starat, tak byste to určitě měla nechat odborníkům. Víte, já jsem člověk, který se dneska financím věnuje, nevím ani, jestli to můžu přiznat, ale opravdu je to průměrně minimálně 12 hodin denně a dělám to každý den. Dělám to skoro 7 dní v týdnu, ano, někdy taky mám víkend, ale ne moc často. Baví mě to. Opravdu tím hodně žiju, takže jsem tou prací úplně plná a mám ji velmi ráda. A myslím si, že ji i rozumím. A určitě nerozumím práci, které děláte vy. Určitě bych nedokázala tady nahrávat z nějakého mixážního pultu. A přesně o tom to je. To znamená, já jsem teď svěřila svůj hlas vám, jakožto odborníkovi, a věřím, že ten můj hlas v tom rádiu nebude znít úplně špatně. A stejně tak vy byste měl být v tomto případě taktéž důvěřivý a svěřit zase třeba své finance naopak třeba mě nebo jinému poradci, který by se vám o něm postaral, protože se domnívám, že protože vy dneska nepodnikáte, ale jste dneska zaměstnanec, tak by vám ten finanční poradce měl dokázat otočit nebo uložit třeba efektivněji nebo třeba výnosněji, než třeba dokážete vy sám. Takže určitě služba finančního poradenství není pouze služba pro některý typ klienta, ale opravdu je to služba pro všechny.
Ano, já samozřejmě nejsem pouze zaměstnanec, dneska člověk samozřejmě musí makat na více frontách, každopádně, ale určitě váš hlas zní velice dobře v tom rádiu a popřemýšlím, jestli si o peníze nevložit někam do schopných rukou, jako třeba těch vašich.
Děkuji.
Takže já velice děkuju za kompetentní odpovědi a pohotové reakce, které jsme si na rádiu Color určitě vychutnali.
Děkuji, nashledanou.